habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriil waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah howlgallo milatari oo laga soo sheegayay inay ka dhaceen gobolka Jubbada Hoose.
howlgallo ka dhana kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ee waxaa ka dhacday tuulada Buure Xaaji oo magaalada Kismaayo dhinaca galbeed kaga jirtaga taallo oo 90 kilomitir magaalada Kismaayo jirto ayaa howlgal ballaaran ka dhacay oo ka dhana kooxda burcadiineedka ciidankeenana hadda ku sugan.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan asalka iyo howlgallada burcadbadeeda.
waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrinno annagoo xataa aan qabanayn. markaa cayro ku bilowno oo aan fogeyno, haddana qoryo soo qaatay. waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno.
maraakiibtaas maxay u agtaagay yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumeysiga? mandaytkoodu kuma jirto. waxaanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan, taasuna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha Soomaalida inay horgeeyaan Security Council.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
ciidamada dowladda Kiiniya ayaa sheegay inay dileen 52 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab koodii habeenimo ee xalay kadib weerar ka dhacay meel 19 waa meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yidhaahdo Sariira oo u dhow magaalada Badhaadhe. war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kiiniya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka u adeegsanaya sirdoon iyo hubka hubiyaasha ay bartilmaameedsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saaka. waxaa la sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ogaadeen in goobtaasi ay isku urursanayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab, sida war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Kiiniya lagu yidhi. Kiiniya waxa ay sheegtay in howlgalkaasi ay ku diishay 52 ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana kuwo kale ay la baxsadeen dhaawacyo. Kiiniya waxa kale oo ay sheegtay in howlgalkaasi ay ku qabsatay hub isugu jira 7 qori oo AK-47 ah, hal qoriga BKM-ka ah, 104 xabo oo rasaas ah, 3 walxaha qarxa ah oo diyaarsan iyo kuwo aan diyaarsaneen, iyo 2 taleefan. dadka deegaanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay arkeen diyaaradaha helikobtarada ee Kiiniya oo duqeynaya deegaan lagu magacaabo Sangaabo oo u dhow Sariira. waxaa dadka deegaanku ay sheegeen goobtaasi la duqeynaya ay u dhowdahay lagta Dishu oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada Kiiniya.
gobolka Arkansas ee dalka Maraykanka ayaa ugu horreyn ku fuliyey markii ugu horreysay maxbuus muddo 12 sano ah. Ladeel Lee waxa uu ahaa 11 jir, waxaana la dilay galinkii dambe ee Khamiistii xilliga Maraykanka kadib markii maxkamadda sare ay soo diiday in laga joogsado dilka uu ku xukunaa. Lee ayaa lagu helay dembi ah inuu garaacay isla markaana uu dil u geystay haweeney sanadkii 1993. qareenka Lee ayaa war uu soo saaray ku sheegay ka hor inta aan la dilin qofka uu matalayay in waxa ay dalbanayeen ay ahayd in la dhegaysto sheegashada Mr. Lee oo ahayd in tijaabada horumarsan ee d n eda lagu caddayn karo inuu ahaa dembilaawe aan geysan dilkaasi. gobolka Arkansas ayaa isticmaalay 3 dawo si ay u dilaan Lee, taas oo ay ku jirto dawada sedative midazolam oo isticmaalkeeda gobolka ay dhammaan doonto bishan dhammaadkeeda. gobolkaasi waxa uu doonayaa inuu fuliyo dilal 11 qof ah bishan Abriil inta aysan dhammaanin.
warqad gacanta lagu qoray oo lagu amaanayo kooxda Daacish ayaa laga helay meel ku dhow halkii nin hubaysan shalay uu ku toogtay sarkaal booliis ah magaalada Paris ee dalka Faransiiska, sida ay sheegeen in la wareediyo ku dhow baaritaanka lagu hayo dhacdadan. kooxda Daacish ayaa sheegatay weerarka waxaana ninka fuliyay ee ku tilmaamtay mid ka mid ah dagaalyahanadeeda oo lagu magacaabay Abu Yuusuf Al-Biljam. booliska magaalada Baaris ayaa sheegay inay aqoonsadeen ninka fuliyay weerarka oo sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo kale. Hase yeeshee weli ma aysan shaacin magaciisa iyo haddii uu la shaqeynayo kooxda Daacish. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in ay ka dhaadhacsan tahay in dilkaasi fulaynimada uu ku qeexay uu ahaa fal argagixiso. Waxa uu sheegay inuu isugu yeeray golaha amniga qaranka iyo musharaxiinta madaxweynaha si ay uga wada hadlaan haddii ama sida weerarku u saameeyey codbixinta la filayo in dhowaan ay dalkaasi ka dhacdo. Kulanka madaxweynaha Faransiiska iyo golaha amniga qaranka ayaa qayb ka ah dadaallo dowladdu ay doonayso in lagu ilaaliyo doorashada maalinta axadda ah oo la filayo inay ku dhacdo xaalad amni oo aad loo adkeeyey.
ilo xog ogaal ah oo Mareykan ah ayaa telefishinka CNN ta u sheegay inay dowladda Mareykanka diyaarisay dacwad ka dhana Julian Assange oo ah ninkii ka dambeeyey Wikileaks oo ku caanbaxay daabacaadda dokumentiyo siraha dowladaha una dhashay dalka Australia. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa inta la og yahay dabagal ku samaysay Julian Assange tan iyo 2010 oo ahayd markii uu bogga Wikileaks daabacay dokumentiyo tiro badan oo dowladda Mareykanka sir u ahayd. Madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA-da Mike Pompeo ayaa toddobaadkii hore ka sheegay magaalada tan Washington in shabakadda Wikileaks ay hawada ka qabsatay sir badan oo ciidamada Mareykanku lahaayeen sanadkii 2010, kaas oo intiisa badani ka hadlayay arrimaha Mareykanka. Wargeyska Washington Post ayaa qoray in xeer ilaalayaasha dowladda Mareykanka ay qoreen dacwad lagu maxkamadeynayo Julian Assange iyo dadkii ku lug lahaa Wikileaks, balse wargeysku waxaa intaas uu ku daray in dacwo kasta oo ku saabsan Wikileaks ay u baahan doonto ogolaansho madaxda sare ee wasaaradda cadaaladda Mareykanka.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo idinkaga imaanayay Washington, halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana qaybihii kale idaacaddeenna, sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Kenya ayaa sheegay in ay dileen 20 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kowdii habeenimo ee xalay weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yiraahdo Sariir oo u dhow magaalada Badhaadhe. Dhinaca kalena, howlgal militariya ayaa laga soo sheegay deegaano u dhow Buula Haaji iyo galbeedka magaalada Kismaayo. Haruun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Kismaayo kula xiriiray afhayeenka amniga ah ee maamul goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaano Axmed Carab.
Howlgallo ka dhana kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ayaa waxaa ka dhacday tuulada Buula Haaji oo magaalada Kismaayo dhinaca galbeedkaga kaga taalo oo 9 kilomitir magaalada Kismaayo jirto. ee howlgal ballaaran ka dhacay oo ka dhana kooxda burcadiineedka ciidankeenana hadda ku sugan. ciidamada howlgallo ballaaran ee maanta qaadeen waxaa ka mid ah tuuladii hadda lagu sugan yahay ciidankeenu ku sugan yahay Beerxaani, Goole Shimbi iyadana oo magaalada Kismaayo dhinaca galbeed kaga taalo oo 9 u jirto ilaa 45 kilomitir. ilaa haddana ciidankeenu ku sugan yihiin kooxahaasna dagaalaan dhex maray Ilaahay subxaana wa tacaala uu fashiliyey.
Waa gartay ciidanka dagaalka qaaday waa kuwe
ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qaaday dagaalkaasna wuxuu ka dhanaca kooxda burcadiineedka shabaabka.
Amisom maydin kuga helaysaa howlgalka?
Hadda howlgalkan ka dhanka kooxda burcadiineedka annaga hadda ku jirno. Amisomna dee saaxiibooyinkeenu gacantaa kala lahayn waaye. Howsha howlgalkaasna uu ballaaran yahay deegaanada Jubbaland safeen laga safeenayo kooxda burcadiineedka hadda bilaabatay.
Maxaa keenay xilligan inuu howlgalkani dhaco maanta? Maxaa kusoo beegay?
Haruun, waa mahadsan tahay. Waqti walba kusoo beegdi karaa xaaladaha militariga ama qadadka militariga ama qadadka dayaalka waqti walba kusoo beegi karaa. Saacad walbana dhici kartaa. Waqti gaara hadda oo la dhihi karo noocaasi noocaas ma jirto. Deegaanada Jubbaland hadda howlgalladii ka dhanka ah kooxda burcadiineedka way socdaan wayna sii socon doonaan hadduu Ilaahay raali karo ilaa aan ka tageyno caasimada dowlad goboleedka Jubbaland Buule.
Waa garta howlgalladan oo kale Beerxaani iyo Buula Haaji deegaanada ku hareeraysan Kismaayo aad ku tagteen in muddo ay socdeen wax cusub ma ahayn, waa tagtaan deegaanka muddo gaaban baad joogtaan saacado kabacdina waad soo laabataan. Kani kuwaasunbuu ka mid yahay soo lama dhihi karo?
Maya, lama dhihi karo, taas lama dhihi karo. Ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland howlgalkaas howlgalkana wuxuu ataa ku yahay kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano. Insha allahu tacaala wuuna sii socon doonaa. Waa gobolada Jubbaland waxaan rajeynaynaa in laga safeeyo nimanka ayaga cadowga ummadda Soomaaliyeed dambiyey nolosha u diiday, horumarka u diiday, waxbarashada u diiday, caafimaadka u diiday. Hataa maanta laga geelinayahay aa ogtahay abaaraada ku dhacay in macaawin loo geeyo way hoos taagan yihiin. Insha allahu tacaala waxaa ilaahay subxaana wa tacala aan ka rajaynaa ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland inuu ilaahay subxaana wa tacala nimankayaga gacmahooda ku cadaabo. Insha allahu tacaala wiil Jubbaland oo ciidan oo intuu nool yahay waxaan rajaynaa shacabka Soomaaliyeed deegaanadaas ku nool inaa maarta la gumaysan doono dilaa gaar ka noqdo.
Hawlgallo kale ayaa jira gobolka ay ka sameeyeen Saaka iyo maanta ciidamada Kenya deegaanka Badhaadhe deegaanka u dhow. Marka hawlgalladaas iyo kuwiinu mays og yihiin, mays la socdaan, mise shaqaysku ma laha?
Way is og yihiin hawlgalladaas ka dhanka kooxda burcadeenedka, koox ciidanka Kenya waxay ka mid yihiin ciidanka AMISOM oo deegaanada Jubbaland joogo. Annaga iyagana waan isku xirannahay, dad wada socdo oo hal shaq wada ahannahay, waana sii socon doonaa hawlgalladaas haddii ilaahay raali ka noqdo oo deegaanada kooxda burcadeenedka shabaab loo yaqaan lagu safinaa deegaanada sida nawaaxiga Badhaadhe oo Joore ah ilaa biyamadow ama maasha la dhaho bedemadow deegaanadaas ama lafta ay ku jiraan nimanka iyaga ay ku gaban jireen in muddo ah. Hawlgalkaas wuu sii soconaya haddii ilaahay raali ka noqdo, una bilaabay.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka amniga ee maamulka Jubbaland Ahmed Maxamuud Maxamed Ahmed Carab oo u warramayey wariyaha V O eda Haruun Macruuf.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa laga nastay falalka Budcadbadeed, hase ahaatee bishan ugu dambeysay waxaa la arkayay weeraro ay geysanayaan kooxa Budcadbadeed ah oo ku sugan xeebaha Soomaaliya. Kooxahaas Budcadbadeed ah waxay isu arkaan inay kaluumaysato ka gilgilatay halista uga imaanaysa kaluumaysiga sharci darrada ah. Door noocya ayay kaluumaysiga sharci darrada ahi ka qaataa weerarada ay geystaan Budcadbadeedu. Sidoo kale, badaha Soomaaliya waxaa gaaf wareega maraakiib dagaal oo qaabilsan la dagaalanka Budcadbadeed. Iyaga laftoodu maxay tahay sababta ay wax uga qaban waayeen kaluumaysiga sharci darrada ah? Qodobadaas iyo kuwa kale waxay ka qayb yihiin warbixinta gaarka ah ee ay idinkugu eegayno barnaamijka Faaqida Toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya noona soo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warbixin uu diyaariyey sanadkii 2013-ka Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in daawaca ay Budcadbadeedda Soomaalidu soo gaadhsiisay dhaqaalaha dunida in ay gaadhayso sanadkiiba ilaa 18 bilyan oo dollar xilliyadii ay maraysay meelaha ugu sarreeya, waxaana khasaarahaasi uu ka imanayaa dhinaca caymiska maraakiibta oo kor u kacay, kharashka dheeraadka ah ee ku baxaya maraakiibta ganacsi ee hore u isticmaali jiray marinka badda cas hase ahaatee ka wareegaya dacalka Koonfur Afrika, iyo weliba kor u kaca laga dareemay ganacsiga kala duwan iyo wixii la mid ah. Taasina waxay muujinaysaa muhiimadda istaraatiijiyadeed ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo weliba badweynta Hindiya. Mustafa Maxamed Geedi wuxuu ka mid ahaa kaluumaysatada xeebaha Soomaaliya ku sugan. Waxay noloshiisu ku tiirsanayd hadba wixii uu badda ka soo helo, hase ahaatee noloshiisii waxaa beddelay dhacdooyin badda uu kala kulmay, taas oo uu sheegay in ay xataa dhaawacyo naftiisa soo gaadheen.
Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabaday jiray, lafahaygii waa ku dhaawacmay, maxabaday ugu dhifteen markab Jeniifa. Marka aan ku dhaawacmayna waxay ahayd badda sida xeebaha Soomaaliya meel hal mayl u jirta biriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmana. Jeniifuna markabi nugu 7 markab oo Jeniifa socoto kaloya baan doonaa inaan ciirno, maxaa raadinaysan doomenta u tagno u qaadano, xabad bay nagala daaleen. Aniga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay, maan la yaray meesha wax ku gaareen, odayaal baa hadlay, dad kasta hadlay, cid Soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto.
Mustafa iyo dhalinyaro badan oo la mid ah waxay qaateen qoryaha iyaga oo bilaabay in ay weeraro ka geystaan biyaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ahba. Laakiin Mustafa oo ku biiray kooxaha Budcadbadeed xilliyadii hore wuxuu haystaa sababo uu sheegayo in ay weeraradaas u geysanayeen Budcadbadeedda uu ka mid ahaa.
Waa ogtahay waagi hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa la dhoofi jiray, annaguna ayaa ka shaqaysan jirin. Maraakiibta agteenna mari jireen, ma anaga ku leexa jirin, mana aan naadi jirin. Markii aan weynay malaaygii, kaluunkii iyo argoostadii Dubay loo dhoofi jiray, sidii dadku u fahmayaan, wixii ganacsatana gadi jirtay hal xabo aan soo qabanno waaweyn shirkadeenni iyo annagu waa isku basbeel markaas ka bacdi bay dhacday in burcadnimo bilaabato waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagu xataa aan qabanayn marka cayro ku bilowno oo aan fogeyno haddana qoryo soo qaateen waxay bilaabeen ayaguna inay iska difaacaan oo aan cayro weyno oo markaa u dhawaanaba ay suug nuuridaan iyo dhishiike iyo btime iyo waxay haystaan hubkani iyo koodii koodii atabatay waa ka cararno waa awood weyn in macnaha aan cayrino taasi markay dhacday waxaa go'aan ku gaarnay inaan qabanno annagu markab ama jeniif hanoqdo wixii awood aan u leenaa wixii na si kaa celiyana haddii ama dad naga dilaa awoolaana awood haysano diyaaradana ma haysano maraakiibna ma haysano laakiin intii aan awoodno inaan qabanno go'aan ku gaarno lacagtii badda aan ka heli jirna aan saas ku helno go'aankeennu kaasu ahaa
weeraradan u bilaabmay sida fudud waxa ay isla markiiba isu beddeleen suuq ganacsi oo xaami ah oo soo jiitay dhallinyaro badan oo aan shaqo haynin sidoo kalena waxay heleen daneeyayaal kala duwan oo maal gashada burcadbadeedda soomaalida ayaa u qaybsama kooxo kala gedisan waxayna qaarkood ii sheegay inay inta badan u qaybsanaayeen saddex waaxood oo waaweyn iyo xirfadlayaal la shaqaysta koox ka mid ahi waxay qaabilsanayd maalgelinta waxayna lacago siin jireen kooxaha weerarada qaadaya iyaga oo biilkooda bixin jiray inta ay badda ku maqan yihiin kooxda labaad ayaa ah kooxda duulaanka qaabilsan ee maraakiibta soo qafaasha waxaana kooxdan raaci jiray inta badan hal qof oo garanaya afaf kala duwan sida luuqadda ingiriisida marka ay kooxdaasi soo qabato markab ama doon waxaa jirtay koox saddexaad oo kala wareegi jirtay iyaga oo qaabilsanaa haynta markabka ilaa laga helayo madax furasho waxaa intaas soo raaca xirfadlayaal qaabilsan wadaxaajoodka iyo xidhiidhka cidda iska leh markabka haddaba mustafe ayaa ka hadlaya sababta keentay in cadho ka dhalatay kalluumaysi sharci darro ah uu xilliyadii hore isu rogo suuq ganacsi oo xaami ah
qoryo gateen dad ribaadiyaha yimin baddii iska galeen dad in la dilaa bilaabatay in wax un la sameeya annagu go-aana ka qaadanay baddana dadka wado in laawa anaga ah oo badda yaqaanay go-aana ka qaadanay badda waa kacadsan tahay lama geli karo qararac iyo baba-aan gelinayay doonta diraan waxaan dhihi jirnay ma soo laabanayso badda wax kama taqaanin jahilina ruuxaan iska daayay badda xilligaan lama galo ayagina waa tansuleen annaguna waa iskadhaaf
mustafe haatan wuu ka baxay falalkii burcadbadeedda inkasta oo uu dood badan ka qabay tilmaanta magacaas haatanna wuxuu si caadi ah ugu nool yahay magaalada gaalkacyo isaga oo wacyigelin siiya dhallinyarada kale ee saaxiibadiis ah maraakiibta la weeraray ee wakhtiga dheer la haystay waxaa ka mid ahaa markab lagu magacaabo iceberg one oo burcadbadeedda soomaalidu ay gacanta ku dhigeen bishii maarj ee sannadkii 2010 kadibna waxaa khasab ku soo furtay ciidamada badda puntland 23-kii bishii diisembar ee sannadkii 2012 maxamed cabdiraxmaan maxamuud wuxuu xilligaas ahaa agaasimaha howlgalka ilaalada xeebaha puntland ee ay taageerto dowladda imaaraadka carabtu
sababta loo sameeyey waxay ahayd maadaama burcadbadeedku ay xilligaas ahayd xilli ugu tirada badnayd oo ay ka howlgeli jirtay maraakiibta ka qabsan jirtay xeebahaas ee ku dhareeran puntland in la dagaalanka burcadbadeedka laga inishiyad garayo dhinaca dhulka lagala dagaalamo oo markaa dowladdii jirtay oo ay international communityga aada u weydiinaysay xalka la dagaalanka burcadbadeedku ina ku jiro dhinaca maaragtay dhulka in lala diriro arrintaasuna meel fiican bay gaadhay runtii oo dhinacyo badan ah iyadoo ay qeybo badan oo dhinaca bulshada ah iyo maaragtay culamada adduunkuna qeyb ka qaateen siyaasada dowladdu markaas markaa jirtayna ay ku bays garaysnayd in arrintaas maaragtay wax laga qabto dowladda imaaraadku marka mashruuca finance garaynaysayna inkastoo uu mashruucu markaa bilow ahaa xilligaas oo ise howlgalladu ay maaragtay aada u badnayn haddana waxaan ku dadaalnay in aan station iska sameyno 4 meelood ilaa 5 meelood oo ka ku teedsan xeebaha puntland sida isku shuban oo markaa iyadu inland ahayd laakiin sabalay noo ahayd baargaal xaafuun iyo ail arrimaha stationiska loo sameeyeyna waxay ahayd in meelaha qoloyinkan burcadbadeedka ay weerar ka qaadaan in la rediis gareeyo oo ah meelaha ay ugu bixinay hunting area
tan iyo sannadkii 2013 waxaa laga nastay weeraradii burcadbadeedda hase ahaatee bishii maarj ee sannadkan ayaa mar kale lagu war helay weeraro cusub oo ay bilaabeen kooxaha burcadbadeeddu iyaga oo ilaa haatan ku guulaystay inay afduubaan 2 ka mid ah inkasta oo markii dambe la sii daayey markab iyo doon ay afduubteen markabka lagu magacaabo Aris 13 wuxuu ka soo shiraacday dalka Djibouti wuxuuna noqday markabkii ugu horeeyay ee sanadkan ay gacanta ku dhigaan burcad badeedu inkasta oo markii dambe la sii daayay markabkan oo lagu haystay xeebaha Puntland ayaa intii uu gacanta burcad badeedda ku jiray waxa ay suura gashay in aan la hadlo mid ka mid ah dhalinyarada haysta oo markabkaas dul saarna waxaana weydiiyay sababta ay weerarka u geysteen ee ay markabkan u soo afduubteen
annagu waxaana kilometeradii deegaanada tan xeebaha Soomaaliya xeebaha Puntland degeneed oo jariiflaha bacni weerar ku soo qaaday Iraniga weerar ku soo qaaday maraakiibtii beesha caalamka weerar ku soo qaaday baan u nahay oo shabaagoodii la googooyay oo dadkoodii la maray oo gaadiidkoodii dusha laga maray dadka noocaas oo xabada lala dhacay dadka noocaas baan u nahay
laakiin dadka qaarkood baa u arki karaa in burcad badeed aad tihiin oo badihii aad fadhiisanaysaan dadka maxaad ku qancin lahayd aad oran lahayd annagu burcad badeed ma nihin maadaama dee badiiba weeraraysaan oo maraakiib qabsanaysaan
annagu burcad badeed ma nihin uma doob dhami waa aragtaa waxa weeye xeebta meel aragtiyaba maraakiibta annagu noo soo istaagayaan xeebtaasaanu ka aragnaa halkaasaanu ka weerarnay waxay burcad badeed maraakiib doonyay qaadan jirtayo jaranjarooyin beer qaadan jirtayo waxa weeye ilaahu beertaana balabaadaha caalamkaba u shaqa tegi jirtay annagu noocaa ma nihin wixii kalluumaysato ahaa oo waddanka ku noolaa oo waxa weeye aan tiro lahayn baanu nahay oo waxa weeye waddankaas nafti loogu keenay oo waxa weeye gudahooda lagu soo weeraray oo tacaddi taagan oo halka cunaha la qabtay baanu nahay
ciidamada iyo mas-uuliyiinta Puntland ayaa markii dambe sheegay in ay ku guulaysteen sii daynta markabkaas iyaga oo ku wareejiyey saraakiil ka socotay dalka Djibouti qaar ka mid a dhallinyarada geystay falalka burcad badeedda iyo weliba qaar ka mid a kalluumaysatada oo v o a la hadle ayaa iyagu sheegay in xilliyadan ugu dambeeyey ay faraha ka baxeen maraakiibta iyo doonyaha kalluumaysiga ka wada xeebaha Soomaaliya ee weliba waxyeellada soo gaadhsiinaya deegaanka badda iyo weliba agabka kalluumaysatada Soomaalida arrintaas oo ay qayladhaan dheer ka muujiyeen taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa v o a u sheegay in haddii kooxaha burcad badeeddu ay ka cabanayaan kalluumaysiga sharci darrada ah in ay ahayd in ay weerarkooda ku gaar yeelaan maraakiibta ama doonyaha ay ku eedaynayaan kalluumaysiga sharci darrada ah
way dhici karaysaa in maraakiib garansa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadgudbi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa dee awood inaadnaan ulahayn baddaasi meel walba inaan taaglaano waa maaragtay waa wax cad weeye inta badan laakiin waan dadaalaa kalluumaysiga wala waxa weeye annagu aada iyo aada baan maaragtay ujee daraynaa laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharcidaraha ayaa duugasi iyo wixii naga jijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku sacayaan oo ay ka daaxad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darra ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay meel kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd yoob hadda ooga la arkaba laakiin ma aha arrinkooda sidaas waxay aadayaan maraakiibta maarata sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo madax furasho taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidayo weeyaan iyo wax inaga la tirtirna ceeb nagu ah taasina markaa waa inaan la dagaalanaayo taasi ma noqonayso sabab iyagu maaragtay ay yani ay isku difaaci karaan
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo wax yeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kalluumaysiga oo qaabilsan inay iyado ulaysamada kalluumaysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrosho ma garanaysaa markabkan kalluumaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluuso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dadan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso waxaana la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saacadaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jeegareeya nooca kalluunka ay xaalaanta saa ilaa maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maalka sariifka ah ee ukumaha qaadisan inaanay isticmaalin, taasina shuruudaha laysanka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga helisarayaa waana loo cadeeyaa.
Dhinaca galmudug laftigeeda, taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaa isna ka hadlay kalluumaysiga sharci darrada ah iyo saameyntiisa la xidhiidha dhinaca burcadbadeeda.
waxaa mar hadda dhacay kalluumaysato qaarkood dhallinyaro iyo rag waaweyn ay isugu jiraan oo shamaagahoodii ay googooyeen kalluumaysi sharci darro ah. caradii ay marka ka waxaysmeen ayaa accidentigii ayaa maalmihii dhaweyta dhacay uu ku yimid asagiina macnahii ciidamada iyo ciidamo kaleto iskaashaday ayaa ka hortegay oo dadkii ay haysteenna kasoo furtay. taasina waxay tilmaan u noqonaysaa in aysan ku dhiirin ciddii kale ee doonaysa inay burcadbadeed ama qaasii horeeto ay aadaan.
arrinta aad ka dhawaajisay ah kalluumaysato ka cabanaysa maraakiib ama doonyo ka jiiday shabaagtoodii oo kale ama waxyo la soo gaadhsiiyey, waa ifafaalihii ay xilligii horena ka bilaabantay, haatan qudhiid qolada weerarada geysteen ay ka dhigayaan macnaha waxyaabaha ku riixay maraakiibta ama doonyaha kalluumaysi ee sharci darrada waayo?
waxa weeyaan kuwa annagu aan deegaamadeeda ku aragno oo aan labadii bilood oo hadda u dambeysay ciidanku ay ku howlgaleen oo ay soo qabteen dhowr doonyood oo kalluumaysato ah, waxa weeyaan yeman iyo iiraan ayay u badan yihiin. inkastoo ay jiraan oo waqtiyo badan oo aan la kaashaday NATO iyo NAFOR European Union-ka aan la kaashaday, waxay ii soo tilmaami jireen in ay jiraan doonyo kale oo waddamo kaleeta ah.
maxamed cabdiraxmaan maxamuud agaasimihii hore ee howlgalka ilaalada xeebaha Puntland ayaa isagu ka hadlay in la gaaray xilligii mas-uuliyiinta soomaalidu ay kala hadli lahaayeen ciidamada caalamiga ah ee badaha soomaaliya u jooga la dagaalanka burcadbadeeda in ay howlgalkooda ku daraan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah.
horey wax laisaga weydiiyey maraakiibtaasu maxay u agtaagan yihiin maraakiibta sharci darrada kalluumaysiga, mandatekooda kuma jirto. waanu jiraa UN mandate u fasaxaya inay wax ka qabtaan, taasuna waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha soomaalida inay horgeeyaan security council-ka ay ka codsadaan in kalluumaysiga sharci darrada uu la mid yahay la dagaalanka burcadbadeedka. waxaan ka codsan lahaa dowladda cusub oo hadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre inay arrintaas ka dhigtaan priority number 1 oo security council-ku uu kasoo saaro qodob arrintaas ku saabsan sida burcadbadeedka oo kale. taasaa marka sababaysa marka in maraakiibta markaas international oo xeebaha soomaaliya ku sugan inay qayb ka qaataan la dagaalanka kalluumaysiga.
taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha galmudug maxamed yuusuf xaashi ayaan weydiiyey in ay marna la soo qaadeen ciidamada caalamiga ah in ay door ka qaataan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha soomaaliya.
kalluumaysiga sharci darrada ah macnihii waa kala hadlay qolada NATO iyo NAFOR, waxay yidhaahdeen uma haysano ogolaansho macnaha aan ku qaban karno oo aan inkugu soo wareejin karno ma haysano, isla markaasna waxay ku leeyihiin badii baan waardiyeynaynaa. waxa weeyaan marka taasi macnihii ayagu korkaasay iska marayaan oo burcadbadeed unbay fiirsanayaan. waxa kaleeto oo maaragtay ka socda badbayada maahan keliya kalluumaysiga sharci darrada ah, waxaa jira toxic waste dumping, sunta badda lagu soo daadiyo qolada NATO laftigooda waa u sheegna cid wax ka qabatayna ma ay jirto.
ciidamada NATO oo kale iyaga markaad hor fadhiisatid ee aad ku tidhaahdid xalka ma weydiisay marra ma tiri xitaa sidee baa loo xallin karaa ama mandate loogu raadin karaa, marra ma weydiisay su-aasha?
waan weydiiyey.
maxay kugu jawaabay?
mar keliya ma weydiine, marar badan baan weydiiyey. waxay yidhaahdeen annaga burcadbadeed la dagaalan baan nahay, waxyaabaha kaleeto sidaan kuu sheegay mandate uma qabna yidhaahdeen. wax ogolaansho ah oo annaga loo diray inaan maxay ahayd ka waxaysano ma ay jirto. haddaba waxaan ku eri macnihii macquul ma tahay inaad wargelisaan subiriyarkiina madaxdiina sare inaad u sheegtaan oo ay naga caawiyaan dhinacaas, haddii xataa aysan iyagu waxba ka qabanaynin inay soo qabtaan oo annaga nagu soo wareejiyaan, waxay yidhaahdeen maya ma samayn karna yidhaahdeen.
Laakiin way ka warhayaan culayskay leedahay iyo in ay jirto dhaqdhaqaaqaasi,
way og yihiin, wayna la socdaan. Oo weliba sometimes waxay ii soo diri jireen badweynta meelahaas naga fog intay ku qabtaan dooyo ay ku baaraan oo intay mararka qaarkood ka shakiyaan ayay masawiro ka qaadaan, ii soo diraan, email iigu soo diraan. Way leeyihiin do noocaasa maxay ahayto ayaan meeshaas ku aragnay, wax dokumenti ah oo galmudugana ma aysan wadan, waddankaasay ahayd, marmar bay ii soo diraan.
Dhinaca Puntland, taliyaha ciidanka badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaan isna weydiiyey, ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan? Hadeer tusaale ahaan waxyaaba ugu waaweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kalluumeysiga sharci darada ah, ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale?
Runtii maya waan odhan karaa, taasna waxaa daliid ah iyagoo maaragtay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kalluumeysiga sharci darada ah aanu la dagaalano. Taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay howl u taalla ay tahay. Marka anagu waxaa u sheegay keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan sharcidarada la dagaalano.
Inkasta oo lasoo furtay ama la sii daayay doonyihii ama maraakiibtii dhowaanahan ay burcadbadeeddu afduubatay, haddana waxaa jirta cabsi taagan in ay mar walba soo noqon karaan weerarada burcadbadeeddu. Korneyl Cabdi Xuseen Xasan, taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda Puntland, ayaa isagu v o a u sheegay in haddii la doonayo in wax laga qabto falalka burcadbadeedda, in ay mudan tahay in wax laga qabto kalluumaysiga sharci darrada ah. Inta aan taas la helinna, ay xilli walba suuragal noqon karto in la fisho weeraro cusub oo burcadbadeeddu ay geysato.
Markii horeba waxaa moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii ee lagaga hortegayba inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhidheeyaayay. Had iyo jeer waxaan u arkaynay in ciidamo tiro badan oo beesha caalamka ka tirsani lasoo tuubay xeebaha ama badda Soomaaliya, sidoo kale ciidamo oo local ah laga sameeyey. Laakiin waxa laysweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbadeednimada markii ugu horreysay in fad kartaa wax laga qabto, ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indha tiraayo waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa dadka Soomaaliyeed waxay u qaybsamaaneen saddex qaybood ee noloshooda ku xiran tahay. Qayb waa badmaal, qaybna waa beer maal oo beertay falataa, qaybna waa dunyo maal xoolaha ilaashata. Waan ognahay beerihii xoolihii maanta meeshay marayaan baddii bay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumeysi oo inaba aan caadi ahayn Ismaaciilow, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadeyso oo doonyo qaraqa oo ilaa xataa kalluunkii ay u gaaday nooca mamnuuca ahayd in la guro la guraayo, waxayd in la keenay mashiino adduunka ka mamnuuca oo xaalufin barta ku sameynayo.
Khubarada dhinaca ammaanka ayaa iyagu ka digaya in haddii aan lala iman qorshe isku xidhan oo ay hogaamiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka horseedaya burcadbadeednimada, oo ay ka mid yihiin shaqola-aanta baahsan ee jirta kalluumeysiga sharci darrada ah, tayada ciidamada badda ee hoosaysa, in ay weli sii jirayso cabsidani, waxaana haatan halista ugu weyn ee khubarada amnigu ay muujinayaan ay la xidhiidhaa dalka Yemen oo qalalaase badani ka jiro, taas oo saraakiisha ammaanka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay jiraan kooxo la shaqaysta burcadbadeedda Soomaalida oo ka caawiya dhinaca sahayda iyo saadka. Amba dhegeystayaal, intaas waxa inaga eeg warbixinteenni gaarka ahayd ee aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo hadahan oo kale maalin kasta oo jimca aad ka dhegaysan jirteen laanta afka Soomaaliga ee v o a.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Intaasi aynu ku dhaafno waxaana inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Maxamed Xaashi Cartan ayaa maanta saraakiil ka tirsan ciidanka badda ee NATO kula kulmay dusha markab dagaal oo taagan xeebta magaalada Hobyo. Markabkaasi oo laga leeyahay dalka Spain, labada dhinac ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha la xiriira la dagaalanka kooxaha burcadbadeedda iyo kalluumaysiga sharci darrada ah. Kadib kulankaasi, gudoomiyaha ayaa u waramay wariyaha Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo ugu horeyn wax ka weydiiyey waxa ay ka wada hadleen.
Kulanka maanta wuxuu dhexmaray wafdiga aan hogaaminayay iyo ciidamada NATO badda jooga, waxaana kaga hadleynay arrimaha ku saabsan badda markaysa maalmahan dambe waxaa soo la laabtay kalluumeysi sharci darro ah oo deegaanka taxaluf badan ku sameynayo iyo qolooyin badan oo u bareeraya inay wasaq badan ku shubaan badda iyo falalkii burcadbadeedka oo meelaha qaar ilaa 3 dhacdo aan dareemayna inay meelaha qaar ka dhaceen. Arrimahaas oo idila sidaan asaga kaashan lahayn runtii waxaanu nagu soo dhamaatay jawi aad u degan.
Marka aan kala qaadno arrinta la xiriirta falalka burcadbadeedda ah ee deegaanada Galmudug, waxaa dhawaan ka dhacday weerar kooxo dhalinyarada ay ku qaadeen doon ganacsi ku sii jeeda degmada Kismaayo.
Arrintaa way jirtaa. Ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug qaybeeda kala duwan ayaa waxay ku qaadeen dhalinyaradii madax qabsatay doonta, isla markaasina sheeganayay inay yihiin ciidamada mariinka dowlad goboleedka Galmudug. Dabcan waan ku guuleysan inaan fardaamino anagoo kaashanayna laamaha amniga. Intaa kadib, arrimaha noocaas inaysan mar labaad soo noqon oo deegaanada aan looga baran ayay ahayd, iyo ma garanaysaa ciidamada hadda maanta aad arkayseen aad dareemayseen oo marinaska oo taliyaha cusub ee kabtan Axmed Yaasiin Afweyne loo soo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada badda ee Galmudug, in xilwalejintooda lagu sameeyey si loo helo ciidamada agabkii iyo tababarkii si ay xeebaha u ilaaliyaan ugana ilaaliyaan qowlisitada jilaabanaysa badda.
Arrinta burcadbadeedda markaad isla faaqideen, maxay idiin sheegeen, maxaas adinku u bandhigteen?
Runtii burcadbadeedu waa iska tira badan tahay, maaha kaliya kuwa Soomaalida ah. Burcadbadeed kale waxaa jira badda Soomaaliya, waxaa la wixii rabaan ka qaadanaya anagu kulli saasaan u naqaanaa. Laakiin labadaba haddii anagu deegaanadeena ka bilaabdaan inaan iskaashi ka yeelano oo wada garano, mar dambana inaysan soona noqon kuwa kaloo banaanka ka imaanayana in aan ayaguna iskaashi kale ka yeelano oo laga hortago, annaguna aan helnaa tiisiyaad fara badan oo aan ku eegi karno. Xaqiiqatana waxaa dhacda arrimaha nagu kalifay dadkii kalluumaysatada ahaa ee deegaanada dhaca gobolka Mudug ee degmada Hobyo iyo nawaaxigeeda iyo wuxuu dhowo dhan inay arkeen kalluumaysi sharci darro oo hubsita oo u ogolaan waayo kalluumaysatadeena inay agab u dhowaadaan. Waa macluumaadkaasi xogtaas in badan baan haynay waxay ka mid ahayd qaybaha fara badan in dadkanaga oo badda kalluumaysanaya ay xaq u leeyihiin deegaankooda inay kala soo baxaan, maadaama ay deegaankooda joogaan, sharcina u haystaan inaan ayaguna lagu xadgudbin sharaftoodii karaamadooda ayagoo jooga deegaankooda.
Inta weerarada dhicin ka hor dhalinyarada burcadbadeedda aysan duulaan ka qaadin deegaanadiina oo aysan badaha qowleysi tagin, maydiin qorshaysan tahay inaad beriga kala dagaalantaan kooxaha isabaabulaya?
Muddooyinkan arrimahan ma jirin. Annaga deegaanada aan joogno waa dhacda 2-3 ah, iyadana hadda dhadhaqaaqa aan maanta safarka ku joogo degmada Hoome waxay tahay inaysan mar dambe soo laaban arrintaas. Waxyaalaha kalifayna Soomaaliya waa la wada ogeyay shaqo la-aanta oo heer sare meel aad iyo aad u sarreysa gaartay. Shaqo abuur in loo sameeyo dhalinta farsamada, haddii noqon lahayd gacanta, haddii noqon lahayd wacyigelin, haddii noqon lahayd waxyaalaha kaloo ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay nolosha maalmeedka ku soo saartaan.
Maxay idin ballanqaadeen saraakiishii ciidamada NATO ee markabka badda taagan aad kula kulanteen?
Dabcan ciidanku waa garan kartaa ayuu wax gooni ay qabanayaan ma jirin, laakiin inaan iska kaashano arrimaha amniga oo anagu waxaa dhibaato badan nagu hayay kalluumaysatada sharci darrada ah, kuwan kaloo deegaanada annaga aan joogno intay ka baxaan oo gudaha aadaan waa ka adagnahay. Laakiin midda kale waxay tahay ciidamada marineska dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug jooga, in dib habeen lagu sameeyo taliyo loo soo magacaabo ay howlgalayaan oo wada shaqeyn ay yeeshaan dhow ayaan ballanqaadyada ugu badan kuwada sameyneen.
Awood ma u leedahay ciidamada marineska Galmudug inay howlgallo qaadaan oo ay ka hortagaan kalluumaysiga sharci darrada?
Walaahi runtii ciidamada waxay ku xiran tahay hadba hadda waxaa jooga ciidan ku dhow boqolaal oo hore loo soo tababaray, laakiin waxaa ka maqnaa agabkii iyo mushaarkii iyo xuquuqdii iyo nidaamkii. Waana ciidan wada garanaya qaarkood xataa tababar lagu soo siiyey dalka Jabuuti oo haysta agabkii iyo qalabkii. Waxay u baahnaayeen in la dhaqaajiyo, dhaqaajintoodana waa arrinta hadda aan ku guda jirin.
Ugu dambeyntii, inta aad degmada hoobiye ku sugan tahay, kulamaad la qaadatay mas-uuliyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, haddii aad isxog uraysateen xaalka degmada dhinaca abaarta, ammaanka waa sidee?
Xaaladda abaarta haddaan ku hormaro, waxaan odhan karaa waa midii ugu khatarsaneed inta aan anigu aan arkayay. Maxaa yeelay indhahayga waxaan saaray magaalada Hobyo markaan soo gelayay, inta u dhexeysa meesha la yidhaahdo Saqiiro iyo Hobyo, ilaa afar tiro oo ari oo reer ah oo geesaha ay ka wada daadsan yihiin, oo aan neefna ma arkaysaa madaxa wada laabeen, sababtuna ay tahay baad iyo biyo la-aanta ku dhacday, iyo dhulkan mudug oo ah dhul aada iyo aada u ballaaran oo bahgooyo noqday oo aan helin xuquuqiyaadkii iyo waxyaalihii ay heli jireen gobollada Soomaaliya laga soo bilaabay ilaa xornimadii. Tan ammaanka iyaduna waan wadnaa ciidamada booliiska iyo sugidii, iyo ma garanaysaa haddana marinaskan aan xaggeeda u dhaqaaqnay. Waxaan iska kaashanaynaa dhammaan maamulka iyo shacbiga ku nool, dhammaanna waxaan uga digaynaa dadka falalka guracan caadaystay inay sameeyaan inay iyaguna ka wantoomi doono haddii kalena tilaabo sharci waafaqsan si degdega looga qaadi doono.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug Cabdirashiid Maxamed Xaashi Cartan oo u waramayay wariyahayaga gobolka mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
dowladda dhexe ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday inay dhaqangelinayso siyaasad cusub oo shaqaalaha dowladda lagu qaadanayo si fursad loo siiyo dadka laga tirada badan yahay. nidaamkan cusub ayaa ah mid codsiga shaqooyinka lagu soo dalbanayo magac la'aan, si aan dadka soo galootiga ah iyo kuwa laga tirada badan yahay aan lagu reebin xulashada koowaad. cawaale Xuseen Cabdi waxa uu ku takhasusay muddo dheerna uu ka shaqeynaya maamulka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, isaga oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada, ayuu u waramay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Jaamac, waad mahadsan tahay. Nidaamkan tijaabadii waxa weeye nidaam ay dowladdu isku dayeyso inay hoos ugu dhigto ama ay ku yareyso eexda iyo calidarada lagu sameeyo dadka iyaga oo leh khibraddii iyo aqoontii ay u baahnayaan inay shaqo helaan. shaqada ku waaya wax kale oo aan ahayn wixii shaqada looga baahnaa, sida magacooda iyo asalkooda meeshii kasoo jeedaan iyo waxyaala noocaas oo kaleeta. Marka waxay asalka fikraddu waxay ka timid Axmed Xuseen, ninkan baarlamaanka ka tirsan ee wasiirka ka ah wasaaradda socdaalka iyo arrimaha qaxootiga. intii aanu wasiirka noqonin, uu ahaa baarlamaanka ka mid ahaa ee dadka kuraasta dambe fadhiista ahaa, ayuu fikradda soo jeediyey. dabadeedna berigaa horey looma qaadanin oo ma dowladdu ma dhaqangelinin. hadda markuu wasiirka noqday ayuu sii dhaqdhaqaajiyey. waxaa marka la booday oo markiiba qaatay nin leh Scott Bryson oo xukuma wasaaradda wasaaradaha oo dhan shaqaalahooda xukunta. marka fikraddu waxay isku dayeysaa in loo cadli loo sameeyo.
waa gartay. marka waxaad noo sheegtaa arrinta intee in la eg ayay dhib ku haysaa dadka kanadiyaanka ah ama soo galootiga ah ee Kanada ku nool oo iyagu waxbartay shaqadoonkana ah?
dhib aada u badan bay Jaamac arrintaasi ku haysaa. waxaad arkaysaa dad aada u badan oo ku yimid socdaal ku yimid markii hore hijro ku yimid Canada, oo ama Asia ka yimid ama Africa ka yimid ama meelo kale ka yimid, oo magacoodu iyo muuqaalkooduba uu ka duwan yahay dadka caadiga ah ee cadaanka ah ee Canada inta badan sii joogay. dadka marka ku yimid socdaalka hijrada ku yimid halkan iyagu aqoontiile oo injineero iyo dhakhaatiir iyo professionalis kale oo badan leh ah ayaanay shaqadii ay u baahnaayeen ay qaban kareen ama laga yaaba meelihii ay ka yimaadeen inay ka qaban jireen aanay helin. waxaana jira marka wax qarsoon maxaan ku idhaahdaayey ama midabta koor ah ama eex ah oo systemka ku dhex jirta oo systemic discrimination la yidhaahdo, oo iyadoon qofkii kuba talagelin oo uusan qofkii oranin qofkan si gooni ah wixii ugu diid, ayaa waxa weeye sida uu systemku u samaysan yahay iyo dadkani waxa ay eegayaan iyo waxay tixgelinayaan. marka la fiiriyo ayay dadka aad sheegtay xalli xumo badan iyo eex badan bay kala kulmaan shaqaraadinta iyo meelaha shaqada.
intee in la eg buu marka magacu door ka ciyaarayaa cadaalad darradaas iyo in cadaaladii la helado?
magacu door weyn buu ka ciyaaraa. waxaa jirtay jaamac cilmi baaris ay sameeyeen laba jaamacadood oo Canada ku yaala Toronto, jaamacadda Toronto iyo mid kaloo Ryerson la yidhaahdo, oo fikradan in magaca la qariyo dowladda Canada shaqaalaha federaalka ah dowladda dhexe ee Canada dadka markay shaqaaleeyaysa magaca in la qariyo fikradda asalkeedu halkaas ay ka timid Axmed Xuseen halka inuu ka soo qaatay baa laga yaaba marka daraasadda ay sameeyeen ama cilmi baarista ay labada jaamacadood sameeyeen waxay isbarbardhigeen dad magacyadoodu uu yahay dadka Ingiriiska asalkooda Anglo-Saxonka la yidhaahdo ee magacyadoodu ay John iyo Peter iyo nooca ay yihiin last name-koodii marka la isku magacyada magaca dambe iyo magaca horaba iyo dad magacyadoodu ay Aasiya ka soo jeedaan marka baaris badan markii ay sameeyeen ay waxay isbarbardhigeen waxay soo ogaadeen oo ay labada jaamacadood ay dibadda soo dhigeen in qofka magaciisu Aasiyaanka uu yahay uu 200% uu ka fursadda uu shaqada inuu ku helo ay ka yar tahay qofka cadaanka ah ee magaciisu Anglo-Saxonka uu yahay ee ay isku khibradda isku aqoonta isku shahaadooyinka haystaan ay isu dhigmaan dabadeedna way bedeleen su-aashii waxay ka dhigeen qofkii Aasiyaanka ahaa ee magaca Aasiyaanka watay ayay oo master wata shahaadada labaad ee masterka iyo waxay isbarbar dhigeen qof Anglo-Saxon ah oo magaciisu magaca dadka cadaanka soo koodu yahay oo digriiga koobaad haysta dabadeedna 212% ayay waxay ogaadeen inuu ka yar yahay qofkii Aasiyaanka ahaa magaca Aasiyaanka ahaa watay ee shahaadada masterka ah haystay inuu qofkaasi ka fursad yar yahay qofkii Anglo-Saxonka ahaa ee magaca cadaanka lahaa ee digriiga koobaad haystay
waa tahay
marka magacu wuxuu ku hayaa waa eriddii hore laga soo gelayaba eriddii hore laga soo gelayo qofkii waxa la fiirinayaa codsigiisii baa la fiirinayaa
waa tahay cawaale marka Kanada waxaad ku nooshahay muddo dheer Soomaali aad u badan ayaana ku dhaqan qaasatan magaalada aad degan tahay ee Edmonton marka arrintani fursad intee leeg ayay siinaysaa Soomaalida Kanadiyaanka ah ama Kanada ku nool
ma cadda ilaa hadda ma soo bixi lama aad looma saadaalin karo fursadda ay siin karto dowladda dhexana waxay rabtaa inay in muddo 6 bilood ilaa bisha October bay doonaysaa inay 6 wasaaradood oo wasaaradaha waaweyn ee Kanada ka mid ah inay tijaabiyaan arrintan wasaaradda gaashaandhigga iyo midda shaqada iyo midda Axmed Xuseen wasiirka ka yahay ah hijrada iyo socdaalka iyo qaxootiga iyo middaan waan u shaqeeyay biyada iyo isbeddelka ku dhaca biyada iyo deegaanka 6 wasaaradood oo noocaas oo waaweyn ayaa tijaabinaya dadka Soomaalida Soomaali badan oo ama Soomaaliya wax ka soo bartay ama meel kale wax ka soo bartay oo aqoontii leh shahaadooyinkii haysta marka waraaqaha la fiiriyo waadu badan waxaa joogta ama tagaasi wada ama shaqooyin kale oo iska caadi ah oo iska xamaala ka shaqeeya marka dadkaasi haddii iyaguna ay ka faa'iideystaan waa intay waxaan arkaan ay isiraahdaan bal albaab baa laydin furay gala way ka faa'iideystaan way ogaadaan tijaabadan dawladdu ay wadana ay noqoto mid dee wax bedeli karto oo markii October inta la gaaro la soo saaro warbixintii siday u shaqeysay iyo waxay qabatay ay noqoto wax waxtar yeelan kara waxa laga yaabaa inay Soomaalidu ka faa'iido iyo Soomaalida kaliya ma aha dadka soo galootiga ah ee dadka ku cusub Canada.
Kaasina waxa uu ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay muddo dheerna ka shaqeynayay maamulka shaqaalaha iyo la shaqeeyaha ee magaalada Edmonton oo warramayay wariyaha jaamac Buula Jaamac.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Qoryooley ayaa sheegay in 6 qof oo rayid ah ay ku dhaawacmeen dhaawac culusna uu ka soo gaaray markii maqaayad ay ku cunteynayeen ay ku taala bartamaha magaalada Qoryooley uu qarax loo maleynayay in hore loogu sii digay uu maqaayadda dhabarkeeda ka qarxay halkaasi oo dhaawacyadani ka dhasheen. 6 qof oo dhaawacantay ayaa u badan dad goobta cunto iyo cabitaan u yimid. Cali Maxamed Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee deegaamadaasi Qoryooley oo sheegay inuu goobjoog ahaa goobta uu qaraxa ka dhacayay ayaa sheegay inay qaybteen ilaa iyo 7 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen qaraxan. Saare Cabdi Axmed ayuu u waramay.
Waxaan ku sheegay horteen kuwii qabaarijiintii waxaan meena geliyaan magaalada Kisoodal weeyaan meel goob ganacsi ah oo maqaayo oo biibita ah ayaa waxaa geliyaan qarax.
Haye.
Qaraxii iyadu halkama gaaran laakiin dadka abba ka dhibaatooday oo 6 qof ay oo dhaawac ah.
Marka 6 qof waa wada dhaawac wax dhimasho ma jiraan?
Maya 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 wax dhimasho ma jiraan dhaawac leh.
Dhaawacyo daran miyaa mise waa kuwa iska?
Waa dhaawac culus, waa dhaawac culus waay.
Waa gartay. Rag iyo dumar maxay isugu jiraan?
Maya rag leh waay, wax dumar kama jiraan.
Maxay dadka qabanayeen marka qaraxa lala beegsanayo?
marka la dadka meel biibita ay waay oo meel ganacsi waay adiga dadka wax baa gadanaya dadka qaar kasta sharaaba cabaay dadka adiga meel goob ganacsi waa adiga
haye
qawaarijiinta ma kala daydaan dadkii ilaaha mada shacabka inaad barakiciyaan oo ugu talagaleen waay dad shacaba inaad barakiciyaan ugu talagaleen waay dadkaas maa ina dad doo ilaaha madle oo taarigadkoodii oo dowladda ah ma ahan dad shacabka ugu talagaleen inaad barakiciyaan
waa garta adu waxaad ii sheegtay ka hor intaan wareysigan bilaabin in meesha aa ku sugnayd marka qaraxa uu dhacay ii sharax sida wuxuu u dhacay qaraxa ma qarax dhulka lagu sii aasu ahaa oo meesha maqaayada la sii dhigay ma wax lasoo tuuru ahaa muxuu ahaa
wax lasoo tuuru ma ahan qarax oo dhulka lagu caasa ahay maqaayada gadaasheeda lagu caasay meesha wejigeeda ma laga aasan maqaayad dhabarkeed ayaa la geliyay qaraxi
haye
qarax dhul lagu caasa ahay ma ahan qarax lasoo tuuro ma ahan
kabacd maxaa dhacay
wixii dhay dhaabac kiyaa dhacay adiga dadkii wixii dhan maqaayadii biibitadii oo burburtay iyo dhibaatadaasa meesha ku dhacday
waxaad bal iiga warantaa marka meesha maxaa loo beegsaday sababta maxay tahay maqaayadaas loo beegsaday
waxaa lagu beegsaday shacabka barakiga sooda ugu beegsadeen kuwaas kuwoo kala diraar ma-aan ciidamaha meelahaas wax marmarayaan adiga laba qof iskariga meesha joogtay xaaladdaas oo goobdooka ayaan wax sharaab ka gadanayan iyagana waxba kama gaarin
marka labadaas ciidanka maa loo dal lahaa
a
waa gartay bal adigu waxaad ka mid tahay ciidanka booliiska ee degmada qoryooley sidee xaalka hadda uu yahay goobta qarax uu ka dhac
xaaladda oo kale wax dhibaata kama sugno howlgal baa ka sameynay dad badanaan kasoo qaqabanay kulley baaritiinaan ku jirna haddan howlan waa kasoo naad magaalada howlgalaan kasoo saa
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa ma ogaateen ama ma daba gasheen cidda ka dambeysa qaraxan
wax falan ma ahan adi qabaarijiintii lewa qabaarijiintiina waa ka daba joognaa insha allah
haye laakiin cidna ma usoo qabateen oo qof ma haysaan camal
toddoba qofaan soo qabanay kolleyba baaritiin waa ku haynaa adi
maxay ahaayeen toddobada qof
toddobada qof duun baa usoo qabanay kolley waa kala saaraynaa goordhow haddan shaqaan ku jirnaa kala bixiskooda waa dambeysa adi
marka ma waxay ahaayeen toddobada qofeed soo qabateen dad ka agdhowaa goobta mase magaalada meelo kala duwan aa laga soo qabtay
dad oo magaalada meelo kala duwan lasoo qabtay iyo dad meesha goobta qaraxa ka dhacay laga soo qabtay waa
rag iyo dumar maxay isugu jiraan
maya maya rag iyo waa waxaan soo qabanay
waa garta hadda xaaladda guud ee deegaanka qoryooley degmada qoryooley iyo deegaanada ku heeran waa sidee qaraxa kadib
xaaladooda okay wax dhibaata kama teegno alxamdulilah xaaladooda okay wax dhibaata ma laha waa ka degan tahay
maxaa idinkaga qorsheysan xagga amniga inaad mar haddii laidinku beegsanayo makhaayadihii saad sheegtay laba askariga ka dhowaa meeshaa loo malaynaya in la beegsanayay bal waxaad iga warantaa marka arrintan siday saameyn inda kugu yeelanaysii saad uga hortegaysaan qaraxyo noocaana inaysa dhicin mar kale
insha allah sida ugu hortegeyn hadda ma sheegayna laakiin insha allah goor dhow tallaabo adigaa qaadayna haddii ilaah yiraah
kaasina waxa uu ahaa cali maxamed aadan oo ka tirsan saraakiisha ciidamada deegaankaas oo u warramayey saare cabdi axmed. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana aan axmed cali sheekh oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsanid jaamac. ciidamada dowladda kiinya ayaa sheegay in ay dileen 22 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab kowdii habeennimo ee xalay kadib weerar ka dhacay meel 9 kilomitir u jirta deegaanka la yidhaahdo sariira oo u dhow magaalada badhaadhe. war saxaafadeed ka soo baxay ciidamada kiinya ayaa lagu sheegay in ciidamadooda dhulka oo adeegsanaya sirdoon iyo hubka hubiyaasha ay beegsadeen goobtaasi ayna ka sameeyeen howlgal saaka. ila xoogaal ah oo maraykan ah ayaa telefishinka c n n u sheegay in dowladda maraykanku ay diyaarisay dacwad ka dhanaa julian assange oo ah ninka ka dambeeyey wikileaks oo ku caanbaxay daabacaadda dokumentiyada siraha dowladda una dhashay dalka austria. wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa inta la og yahay dabagal ku samaysay julian assange tan iyo sannadii 2010.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayo qodobadii warka u doorka roonaa dhegeystayaal halkaa weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna aan jaleecno xubintii heesaha codkii baxsanaa xasan aadan samatar iyo dalsan dhegeysi haboon
kampasanu kunkuday garantuna u baagtahay oo ramad kuday dhalay dasankii wiriiru xilligu kudii jiray kampasanu kunkuday garantuna u baagtahay oo ramad kuday dhalay codkiisi loo dhigay gurgaamir duleedka gamalada harkoodana gujiyey saawlimaaya ablu dahabla moodiyo qobkiyo barbaarsuna ablu ablu dahabla moodiyo qobkiyo barbaarsuna ilaa waagu daalaawo sacabka aanay daynay ilaa waagu daalaawo sacabka aanay daynay
dhegeystayaal war degdeg ah oo naga soo gaarayo deegaanka bulabarda ayaa sheegayay in ciidamada dowladda ay xaqiijiyeen howlgal ay galabta ciidanka sameeyeen ay ku dileen askarigii dilka u geystay askari kale oo ciidanka jabuuti ka mid ahaa. Taliyaha Cabdulaahi Barre ayaa sheegay in magaalada Buulabarda ay soo gaarsiiyeen meydka gacan ku dhiiglihii iyo qori uu ku qaatay markii uu dilay askarigii reer Jabuuti. Dilka askariga Amazon ayaa xiisad ka dhaliyey magaalada Buulabarda iyadoo qaboojinteeduna ay u tageen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle.
aad ay u maasan tahay jaamac warkaasina waxa uu gebagabo u yahay idaacaddeeniyo habeennimo waa jaamac Buula Jaamac iyo Axmed Cali Sheekh badan ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
Always stay there, always stay well home.